Hebreos capítulo 11. Hayawe kere ra yaro yakawi tumpare. Ime he tambambai ikai we tumpa he yumeto nyandewe. Hari yande nyano yawe ho kwambambai yaro yakaturewe. Hukwanai ko yaro yakawi tumpare. Hainunga wi tumpa wi kwaka yandewe he tambambai yai shang wairewa. Hari yande yaro yakawi yawe ho kwambambai re. Hukwanai ko yaro yakawi tumpare. Hare hukwanai ko yande na mukwereta umbu yaro yatumpa. Jareta urovia hese añeteterewe. Yande yarovia tumpa hei waleramo, yaikua tumpo uyapo iñerupiño uvu jare opaite ara reñonoiwae. Jare hunkwanai opaite mbaembae yasha wae tumpo uyapo mbae awewi. Yane manduakao iñai abeldre. Jai urovia tumpa hei ware, jaermo uraa mbae mumba uyuka ume tumpa pewana. Jare hunkwanai ume shupe mbae ikawiete wae tukei kai mbae umewaiwi. Haeramo tumpa uikwaka yandewe hai umae abelre hekombae wainami. Hare uye mungeta kawi hoko abel weru ume shupe waire. Hare yepetin abel umano. Eni hai heko imenyo yanemboe oi anyawe rewa kene yaro ya waina tumpare. Hainunga ui yanemandua enokre. Enok uro ya tumpa hei waire hare hunkwane umbuyero ya tumpa. Anyetete tumpa umae kawi hese. Haeramo enok umanoa. Esha tumpa sumi uira enok arape heko erewe. Hare kiawe kwa uvu pewa ipuenea uan shupe. Hayawe yandere tamba eti yawe yaro ya tumpa heiwa ere, darawe ti yande pueri yambu yaro ya tumpa. Yaipota yaya hese yawe imetako yaro ya imeko tumpa wae. Hare imetako yaro ya witumpa uyapota ikaiwa yandewe yaeka yawe hae yande puarewe. Hainunga wii yande mandua noere. Tumpa wikwaka shupe ombouta iko upuruwasu. Hare noe uiro ya. Haremo uipu urewe uyapo shalana wasu, hukwanai hae harehetana reta ipuere waina oyepe iuporu wasu wi. Haremo noe uirou ya tumpa hei wairiramo, tumpa umai hese hekombai wainami. Hare noe kwa uyapo wairupi uye kwa hupieteko opo umano waina opaite inu iu pewa reta iuporu wasu pe, esha haereta uirou ya tumpare. Hainunga wi ya nemandua abraangre, tumpa he shupe oe o waina iuwi wi ambue iu pe. Hai koho kwa uwi tumpo umeta iko shupi iwuna waepe. Hayawe yepetin Abraham wikwa ketra o iko wae. Eni oe o tumpare uro yarewe. Hare o unwa yawe hokwa uwi pe, Abraham uyakao hoko pe ipuawi werewe. Echa hai uro ya tumpare, hare tumpa hima shupe. Kwa uwi ameta indewe nde uwina, hare ninye monyaneta iwuna he shupe. Hare tumpa hukwana iete hewi Abraham tau Isaac pe, hare hemumino hakope. Eni yepetin haireta ko hokwa uwi iyana itei. Eni hesewe hekwanyo yureko hoko pe o wakapi pewa pe ambwe uwi pewa shanami. Eni Abraham pewana hokwa mbaya itiko shupe. Encha hae waro iko hokwa tenta wasu opambaye wae tumpa itiu ya pota wae. Hare yane mandua wisarare. Yepetin haiko ime mba ei wae hare ukwa kwa etema. Eni tumpa he shupe. Nemembuta nei. Haya usari imembu. Echa hai wiro ya tumpa hupiko uyapo waina hahei uyapota wae. Haeramo yepetin Abraham indeshi ma hare unye monyara pea maiko. Eni shui ou heta ite yeye inye monyareta. Kenai heta ko yasu tatareta arare oiwae hare heta yeye ku unwiku inti uwasu hembeupe oiwae. Hukwana inamiko Abraham inye monyareta. Abraham, Isaac, hare Jacob hekwanyo wiro ya tumpa hei shupereta waere. Hare opo umanoreta wiro ya rewe. Hare yepetin uesha areta opaite mbaembae tumpa hei umete iko shupereta wae. Eni haereta uroo ya tumpa uyapota iko hae hei wae. Anyetete haereta imaena tumpa uyapo waesha mashupereta. Hare hokwa haikawi shupereta. Haereta imanambairewe hei. Ore kwa uu pewako. Ore kwa hae kwa uu rupindu watandu iko wanyo hireta. Hare kwa hireta ramo yaikuwa haereta weka yureko kiape hanyumai yureko waena hari ipuere waena hei. Kwako hai ore uwe hei waina. Hare hokwa uwe haireta weka yureko wae. Haea kwa kiape haireta oa pupe wae hare opa uyareta wae. Esha hukwana yawe haireta ipureta iteni hokwa uwe pe unyatima ye ipua uwelewe. Eni hukwana ia uyaporeta. Haireta ikinengete yureko peti iwe ikawiete ye waepe. Haiko uwe arape ui waepe. Hare motumpa uyero uyaite haireta itumpana ikoramo. Hukwana yaikwa. Encha tumpa uyepukatu peinti tetawasu haireta imaena arape. Nyamaye abarangre, tumpa heshupe uyapota iko mbambai ikaiwa hai imaena. Enei tumpa uipota umboporowa iko abarang anye tetera urowia iko hesewe. har mo Jesupe wira uyuka waina tag Isaac hare Abraham wiro ya tumpare ramo uyuka tatin iko tag haiwanyo ai tenon de yawe tumpa Jesupe
hai nyondera Isaac inye moñare ta yure kota inye moña añetete peba semaera
hey eni Abraham haima iko tin uyuka waina Isaac esha hai wiro ya uyuka yawe tag tumpa ipuede umbuheko eye wero shupe umanoko waireta iputewi Hare hukwana irami uye yapo, esha Abraham pewana tau umano taten iko. Hare umano aramo iko eye mo oushu pewa esha. Hare yane mandua ui Isakre, hae ui kwaka tagreta Jacob hare Esau pe mbambaye tumpa uyapota iko shupereta wae. Hare hokwa hae he shupereta wae, hae uro uya tumpa uyapota iko shupereta. Hare ramiño ui Jacob umanota ma iko yawe, ui kwaka pitipeti Jose tagreta pe mbambaye tumpa uyapota iko shupereta wae. Hare hai wiro ya tumpa uyapota iko shupereta. Hare ipopoka re uyeko iko rewe umbutusha tumpa he. Hare yane mandua Jose rewi. Jose wiro ya tumpa hei waere. Haremo umanota maiko yawe hei. Outo nguay oi ara nyaneletana Israel inyemo nyareta opa oi nguayna kwa iwe hiptowi. Hare hoko ara o uma uanyawe. Turareta wi shenkanwekwe iwe kanampe onyote nguayna he shupereta. Hainunga wi yane mandua Moises tu hare ishire. Hareta wiro ya kawi tumpare. Haremo yepete imburu wishawasu hei opaite Israel inyemonya isambiau kuimbae haram oa wareta imeta kumano. Ere tu Moises oa yawe tu harishi onyo mireta Moises ope mbapu yasrupi. Esha hareta wesha Moises ko hae sambiau ikai wae. Hare ukinye areta mburu wishawasu we. Hainunga wii yane mandua Moises re. Hai wiro ya kawi tumpare. Burguishawasu Egipto pe watayi umbukwakwa Moises burguishawasu heta pe imembuna. Ere Moises ukwakwa mayawe, weya opaite mbae ikawi wa burguishawasu heta pewa. Hai ipuretatin hekwanyo iko mbae kashi wanyo wipoto uyapu wa irupi hokope. Anyetete hukwana ya iko yawe, ipuereko ya nembu yerowia. Ere hokwa ko hae mbae kashi wa etumpa hoa i hare hokwa nunga yerowia mishepe wanyoko. Ere Moises uyapuwa hukwana i. Hai uiparao uiporara waena Israel inyemonyare tandiwe. Hai kotumpa uiparao waere tandiwe. Encha Moises wirowio upurue pui wae outa iko waere. Hare shupe waena ikawiete ko uiporara waena hokwa hai wirowio waere opaite mbambai ikai wae iwe hifto pe imeteni oi waiwi. Encha hai wirowio tumpa hetaite ye umunyatimata iko shupe hokware. Hare Moises wiro ya tumpa hei wa deramo ukinyia mburu wicha waso iarasu wii hare oe o iu Egipto wii. Yepetei tumpa uye kuambai waiko. Ene Moises unye mumunata hese wesha oinami. Tenonde yawe tumpa uikuaka Moises pe araiwa upuruyuka wae outa was o iko opaite hoko iu rupi hare opata uyuka wireko opaite wae tagiru pureta. Hare tumpa uikuaka shupe wii kene uyere pureta waina. Hayawe Moises wiro ya tumpa hei wa deramo. Hei Israel inyemonyareta pe penti teta iya uyuka wana mbaimbumba hare huwe pupe wupi wana heta hoke. Hukwanei awuye wana umano tagrupe leta. Hare hukwanei Moises umbuara paskwa tenondewa. Hoko wi Israel inyemonyareta tumpare uroyarewe wasareta marpunta hewa mbute rupi kene iwe utini we rupi wasareta wainami. Ene sundaro reta iwe hipto pewa hukwanei wi omboporo watin yawe. U unyatima ye henda pe shupereta hare opa iputupareta. Hare takwe rupi tumpa hei Israel inyemonyareta pe uyere reta waena tenta waso herikore shiu ara rupi. Hare hukwane uyaporeta uro yarewe. Hare shiu ara ma uyere reta yawe tenta waso inkensea itapewa opa uyapara shupereta. Hare yane mandua wihokwa kunya herikopewa raap hewaere. Hai kokunya hetere umungana ikuwae. Ene hai wiro ya tumpa leramo umbu asakawi heta peho kwa Israel pewa upunupiano waereta. Hare moho kwa teta wasu ikensea opa uyapara yawe. Hare opaite heriko pewa tumpa le wiro wia waereta opa umano yawe raap umanoa. Bayera haeta ipo. Encha wepitunga mashewe ara amumbe waena pewe Gedeonrewa, Hare Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Hare opaite kuembae tumpa inye arakai umumbe waereta rewa. Amokwe kwareta wiro ya tumpa leramo opa umuamuni mburu wisha waso imbaipuere wareta hare uyapo reta hupi warupi. Hare uyeko ureta tumpa hei umeta iko shupereta ware. Amokwe wae ou shupereta ya wapunta tuisha wareta. Ene wiro ya kawireta tumpa leramo tumpa wepu reta shui. amo kuereta ye petin hawai choreta omo botata tuisha wape. Enei oka ia, enxatumpa omboe supereta tata haereta uirovia heseramu. Amo kuereta ye petin hawai choreta uipotatin uyukareta kusepukupe. Ene oyepe shuireta, amo kuereta ipunata ene uirovia reta tumpareramu tumpa umumunata reta. Haremo haireta imbaipuerete nyeraro pe hare opo ombosi yui hawaisho isundaroreta. Amo kwe kunyareta uirovia tumpareramo uesaye hetana umano shuiwae. Encha tumpa umbuheko ye ueru supereta umano kwe waireta ipute uiramo. Ene amo kwe uirovia tumpare waireta tusha uiporara hawaisho reta ipo pe hare umano reta. Haireta ueya yawe tumpare uirovia wae hayawe opoita ten shuireta. Eri haireta uiporara tumpa uikua kumbairewe. Encha uikua reta hukwarei ikawieteta iko supereta tumpa umbuhekowe ye ueru reta yawe. Inu waireta uirovia tumpare hekopewa uiporara nyenupa hare nye kashiwae. Hainunga ui onyono reta kadenape hare haireta uiporara peresurirupe. Amokwe waireta umano uyapi reta itaperamo. Hare inu waireta umano hawaisho reta ipope kusepukupe. Hare inu waireta hawaisho reta uyasia ikuwa. Uarupi o mondo sierra pupe. Hare amoko wareta iparawete. Haireta hemimonera haño ime uireko oesha ipirekwe hare kapura ipirekwe unyeño wawaina pupe. Tusha rupi ikwasu hare uiporara reta tumpare uirovi hekopewa. Heta haireta o mombo reta hentawasuwi. Haremo uwata reta ipotawe rupi iwituwasu rupi hare iwitiniwasu rupi. Hare yureko reta mbai ikwape hare iwikwa tusha wape. Añeteteko, uwu pe wareta hupiaiti ko kwa tumpare uirovia wareta yurekuane ipitepe. Opaite kwareta umbuyerovia tumpa uirovia reta heseramu. Eni haireta opo umano ono imbairewe tumpa hei umeta iko supereta wae. Tumpa ipuereta tin umewoi supereta. Eni hai uipota yandereta ui yayeku wana hese panwerewe haireta ndiwe. Encha hukwanyo hai tumpa ipuayemungeta uipota opo uyapo wana wae.